lavoro estivo, piacere di sfarzo, uno viene molto bausita, la pesca, la vattria, la semestra, passa 5 drauzi, bus in buopa, saputoš tikrai mums veikus kartyba. Šiandien darbo kartyba 7 teltaimi un rūpšu balsuotavės par darbo kartybų vai kādu nekādu priekškumi nav nekādi, nevajadzētu. Paldies. Jo, sākam balsuotavu. Pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanai izdošanu. Tātad šeit bija iepriekšējā komitejā dotas sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, viedokļi nav saņemti, un runa par sociālajām mājām. Ja? Un līdz ar to varbūt vēl ir kolēģiem kaut kas papildināms vai vēldēja, bet tā jālaiž ir kaut kā dzīvē, un tad, ja kas tad skatīsimies...
Vēl uz ministriju jānosūties.
Jā, tad tur vēl būs kāds labojums. Vai ir kolēģiem par šo te? Nav. Tad es kādus komis griežu vēl jautājumus, ja pat es nav. Laižam dzīvē, sūtam uz ministriju, un tad redzēsim, kādi būs. Vai atnāks apakaļ, un kādi atnāks apakaļ. Tā. Paldies, visi nobalsoši. Ejam tālāk, nākamais darba kārtības jautājums. Otrais par grozījumiem, tukuma novadomas 2021. gada 28. jūlija lēmumā dzīvokļu komisijas nolikumu komisijas sastāvā apstiprināšana. Šeit ziņo Kristīne, bet es saprotu, ka tātad vienkārši par vienu komisijas lodzi, kas apzināsies, ja?
Jā, tiek izslēgta maija no komisijas, un līdz ar to arī pats lēmums tiek mainīts, izdarot grozījums no 14 locekļu sastāvā uz 13.
Jā, bet tad maija visi saskaņos.
Jā, visi tad ir saskaņos.
Nav vairs taisnību.
Mums ir 13.
Nē, jā. Kādreiz tika paskat partijas, tad bija za citu vietā.
Bet mēs sazinājāmies.
Jā, viņi nevēlas.
Viņi nevēlas.
Jā. Tā, kolēģiem vēl kādu jautājumu. Jā, un tad jau. Tad tur arī nolikumā jāmaitīja.
Jā, jā, jā. Tas nolikums
arī jau kāds zaudē. Jā.
Paldies, visi nobalsojuši. Šeit darba kārtības jautājums. Sākas, ka izslēgtā daļa par finansiālu atbalstu.